ሃንጋሪ ኣብ ስርዓት ደስነት ኣብ ዝነበረትሉ ዘመን ካብ 1937 ክሳብ 1550 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ ሰበኻ ኤስተርጎም ተሓባባሪ ጳጳስ ኮይኖም ዘገልገሉን ከይፈርሑ ንህዝቢ ሃንጋሪ መንፈሳዊ ሓልዮትን ሰብኣዊ ህንፀትን እናሃቡ መገዲ ሓቂ ዝሕብሩ ዝነበሩን በቲ መልካዊ ስርዓት ደስነት ውሳኔ መሰረት ኣብ ኪስታር ክሳ ተኣሲሮምን ተቐጥቂጦምን እንከብቅዑ በቲ ዝወረዶም ስቓይ ዕለት 4 መጋቢት 1951 ዓ ም ፈረንጂ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝሓለፉ ሰማዕት ብፁእ ኣቡነ ዞልታን ላኾስ መስዝለይ ሎሚ እንተላለኩሉ ቤተ ክርስትያን ብፅና ከም ዝኣወጀትሎም ተሓቢሩ ነዚ ናይ ብፅና ምእዋጅ ዝዓረገ መስዋዕተ ቅዳሴ ዝመርሑ ናይ ቅድስና ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ኣማቶ ክኾኑን ከለዉ ብፁእነቶም ሰማዕት ብፁእ ኣቡነ ዞልታን ላኾስ ታሪክ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስን ክሕብሩ ብፁእ ኣቡነ ዞልታን ላኾስ ዕለት 2 ጥሪ 1892 ዓ ም ፈረንጂ ካብ ሓንቲ ካቶሊክ ስድራ ከም እተወለዱን ካህኒ ምዃን ብዝተቐበሎ ፀዋዕታ መሰረት ናብ ኢጣልያ መፂኦም ሮማ ኣብ ዝርከብ ግሬጎርያና ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ናይ ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ትምህርቲ ኣጠናቂቖም ቀፂሎም ብሕገ ቀኖና ሊቅነት ኣመስኪሮም ዕለት 28 ጥቅምቲ 1937 ዓ ም ፈረንጂ ማዕረገ ክህነት ከም እተቐበሉን ኣብ ሃንጋሪ ናይ ኤስተርጎም ተሓባባሪ ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ተሰሚዮም ዘገልገሉ ከም ዝነበሩን ገሊፆም በቲ ዝነበሮም ዓብይ ናይ እምነት ፀጋ ተመሪሖም ኣብ ሃዋርያ ግብረ ነልዎ ተፀሚዶም ነፍሳት ክመርሑን ኣብ መዳይ ስነ ባህሊ እውን ዓብ ተራ ከም ዝነበሮም ብፁእ ኣቡነ ኣማቶ ገሊፆም ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ሃንጋሪ ዝቆመ ደሳዊ መንግስቲ ቤተ ክርስትያንን ማሕበረ ክርስትያን ከሳድድ ኣብ ዝተበገሰሉ እዋን ከይፈርሑ ሓቂ እናመስከሩን ከለዉ ፈለማ ናይ ሃንጋሪ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ሚንዲዘንቲ በቲ ጨቋነ ስርዓት ክእሰሩ እንከለዉ እዚ ዝረኣዩ ብፁእ ኣቡነ ዞልታን ላኾስ እምነት ኣብ እዋን ራህዋን ሰላምን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ እዋን ጭንቅን መከራን ክምስከርን ክንበርን ከም ዘለዎ ኣሚኖም ብቓልን ብሂወትን እናተባብዑ ነቲ ዝስፋሕፋሕ ዝነበረ ፀረ እግዚኣብሄርን እግዚኣብሄር የሎን ዝብል ባህሊ ብምቅዋም እቲ ደሳዊ ስርዓት ዝተኣታተዎ ዝነበረ ኣመለኻኽታ ብስነ ባህሊ ብምቅዋም ኣብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ተፀሚዶም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ኤስተርጎምን ቡዳፔስትን ተሓባባሪ ሊቀ ጳጳስ ክኾኑ ምስ ተሾሙ ድሮ እቲ ደሳዊ መንግስቲ ከሳድዶም ከም ዝጀመረን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጊኑን ከሳቀዮምን መግረፍትን ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ከውርደሎም ከም ዝጀመረን ነፃ ንክልቀቁ እምነቶም ክክሕዱ በቲ ዝነበረ ጨቋን ስርዓት ተሓቲቶም እምነቶም ካብ ምክሓድ ሰማዕትነት ምቕባል ዝለዓለ ፀጋም ምዃኑን እምነት ክሒድካ ካብ ምንባር እምነትካ መስኪርካ ምሕላፍ ሂወት እዩ ቢሎም ዕለት 4 መጋቢት 1951 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ቤት ማእሰርትን ከለዉ ከም ዝዓረፉን ገሊፆም ታሪክ ሂወት ሰማዕት ብፁእ ኣቡነ ዞልታን ሕፅር ብዝበለ መልክዕ ዝሃቦ መግለፂ ደምደሙ።